radikalizatu egin ziren nazioarteko latu iraultzaile bat iraultzailearen eraginez, kontuan hartu behar da, ba. Hirugarren munduko herrialdeen azkapena, Pariseko 1938ko maiatza, eta bar, eta bar, garai berean gertatzen ari zirela, eta horrek ere oi hartzuna izan zuen gurean, eta horrexegatik, ba, mugimendu kristau hoiek, bertan langile gazteak elkartzen ziren mugimendu kristau hoiek, ba, erradikalizatu ziren, eta maoismoarekin, trotskismoarekin, leninismoarekin, edo horrelako ideologiarekin bat egin zuten. Mm-hmm.
Bai, galetu nekiko nizun, zehazki ze talde izan ziren hori, borka guzti horiek aurrera egitera, da, siglak, izenak edo...
Bai, bueno, Nafarroan oposizio antifrankista oso berezia da, eta horregatik gertu dut, eta Espainia gehienean Partido Komunistaren inguruan aritzen zen borroka antifrankista, baina Nafarroan erabat ezberdina zen, eta Partido Komunista baino ezkerrerago kokatuta zeuden hainbat alderdi maoista eta trotskista eta bareta zeuden, esan bezala. Uh-huh. Besteak beste, ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores, indarran dia zeukana Iruñerrian, EMK, Euskadiko Mugimendu Komunista, etaren zatiketa batetik zetorrena, eta indarran dia zeukana bai Iruñean, bai Tuteran, bai Lizarran, LKI, Trotskistak, Liga Komunista Irautzaia, Espainiako Lanaren Alderdia, edo Euskadiko Lanaren Alderdia, PTE, eta beste hainbat, ez? Alderdi pila bat zeuden, baina hoiek ziren garrantzitsuenak, behintzat hemen Nafarroan.
Mm. Bueno, ez dugu aztazkenean emango duzun itzaldiaren spoilerra egin nahi, pentsatzen dugu bertan kontatuko duzula ere, ba, nolatan izan zen gero porrot hori, eta nolatan, ba, bueno, ba, dibidez, ba, herri mugimenduaren liderazgoa, ba, herri batasunak kanalizatu zuen aurrerago, baina gai, bai galetu neko genizuke, ea zure ustez, talde hauen, bastakit antolatzeko modu, antolatzeko formaren gatik, edo errebindikazioetatik, edo egin zituzten borrokaldietatik, uste duzu badirela irakasgaiak berreskuratu barko genituzkela gaur egun?
Bueno, nik... Ja, liburu hau egin du jakinin historiografikoa gati, baina itzaurrean jartzen dut oso pozik egongo nintzateke gaur egungo gizarte egun mugimenduak inspiratzeko balioko balu. Uh-huh. Ez? Zergatik, ba, kontua da, bueno, gaur egun ezkerra ezinian bezala dabil, ez? Eskuin muturra goraka, krisi, berealdiko krisia datorkigu gainera, eta ez dakigu nola erantzun, ez? Eta eztabaidan dira ditugure artean, eta eta nik uste inspirazioa edo eztabaiderako gai izan baldin badaiteke, nik uste postuko nintzateke pila bat, baina ez dut uste garai hartako ikaspenak itxu-itxuan kopiatu behar ditugunik. Mm-hmm. Kontua da, garai hartako langile klaseak momentuko egoerari erantzuteko tresnak asmatu zituen, ez? Eta guk hoien inguruan hausun hartu beharra dugula uste dut, baina gaur egungo orain aldira moldatutako tresnak behar ditugu, ez? Mm-hmm. eta hori, eta egia da liburua momentu egokian iritsi da Euskal Herriko gazte eta gizarte mugimenduetan eztabaida bizia daudelako klase borrokaren eta sozialismoaren eta nazioziaren inguruan, eta bueno, ba, olako kontu batzuk lantzen dira nire liburuan, eta bueno, ba, eztabaidarako abia puntu izan daiteke. Abia puntu, baina ez helburu, esan bezala.
Gatuneko nizuko ere, ea talde hauek nola jorratzen zuten edo ze ikuspe zuten nazio hausiaen inguruan, zen Euskal Herrian, ba, burka politikoan ardatz bikoitza daukagu edo izan dugu, alde batetik eskuin esker ardatza eta beste alde batetik abertzaletasuna unionismoa, talde hauek nola kokatzen ziren guzti horren aurrean?
Bueno, talde hauek berez Espainiako alderdien euskal adarrak ziren. Uh-huh. Eta horregatik ezker abertzaleak beti leporatu izan ziren espainolista izatea. Baina nire ustez kritika bidegabea zen, izan ere naiz eta alderdi espainolen euskal adarrak izan, egon ziren autodeterminazioaren alde, euskal simboloak erabiltzen zituzten, ikurriña erabiltzen zuten, euskalaren alde zeuden, erabiltzen zituzten baita ba, leloa berza letra izena da, kala nola Nafarroa Euskadi da, bezalako leloaen alde zeuden, eta gainera, kontu importante bat, ezkera bertzalea etzen gauza langile mugimenduan txertatzeko, garai hartan, ezkera bertzalearen erakunde nagusia eta bera zen, eta erakunde militarra izanik ezin zen langile mugimenduan, edo ikasle mugimenduan, edo auzo mugimenduetan txertatu, zailtasun handiak zituen. Eta beste hauek izan ziren, aldarrikapen euskaltzaleak langile mugimenduan zabaldu zituztenak. Naiz eta espainolistak izan, euskaren alde, autodeterminazioaren alde zeudenez, diskurso hoiek, langile borrokarena eta euskaltzaletasunaren arteko batasunaren diskursoak uztartzen ekarpen handia egin zuten. Uh-huh. Eta horrek esplikatzen du tesiaren ondorioetako bat. Borrak antifrankista ezkertiarraren eta euskaltzaleetasunaren arteko lotura egina zen. Borrokalari antifrankista erradikalak euskal simboloekin identifikatuta zeuden, eta transizioan zehar ezker erradikala gainberean sartzean, ba horietako asko ezkera bertzalera urbildu ziren, esan duzun bezala.
Mm. Eta, bueno, egin duzun ikerketan ere, pentsatzen dut, ba, hainbat hipotesi eta ondorioztatuko zenuela ere, pues, gainbera hori zergaitik etorri zen, mugimendu hauena.
Bai, bueno, momentu batean, badirudi gauza egitea posible dela, 1976 inguruan, justo Gasteizko martxoko sarraskia gertatzerakoan, krisi ekonomikoa dago, burgesia ari da autoritatea kolokan ikusten, bere autoritatea, eta errepresio frankista ez da langile mugimendua geldiarazteko gauza momentu batetik aurrera, ez? Eta orduan hor, burgesiak erreakzio bat egin zuen, Josef Fontana historialariak kontrairautza preventiboa deitzen diona, eta hori da naziarteko joera bat. Portugalen, Krabelinen irautza geldiaraztea lortzen dute, Parisen eta Italian, oza, Frantzian eta Italian zeuden mugimendu irautzaileak mantxotzen joaten dira errepresioaren eta krisiaren aurkako neurri ekonomikoen ondorioz, langile mugimendu atzeraka hasten da, eta ba, uste zen olatu irautzaile hori mantxotu egiten da nazioartean, eta ba, Euskal Herrian baita ere. Hala ere, urrengo urteetan, irautza saiakaera horren oihartzunak iraungo du, etzen bat batean gelditzu. Mm-hmm. Eta, ba, pixka luzatuko da, batez ere, borroka nazionalak ahalbidetzen duelako borrokatzen jarraitzea, ez? Beste lurralde batzuetan baino gehiago. Espainian, edo Frantzian, edo Italian baino gehiago. Baina, naziarteko olatu irautzaile hori mantxotu edo gelditu egintzen transizioan zehar. Ez? Transizioan ire ustez ulertu behar dugu ez demokratizazio prozesu bat, baizik eta kapitalismoaren zako onarpen edo marko demokratiko bat emateko moduan. Ez? Kapitalismoaren zako legitimazio iturri berriak bilatzeko modu bat bezala. Eta horrek kapitalismoa indartu egin zuen eta proiektu irautzailea geldiarazi.
Ba, oso interesgarria, Imanol. Entzule guztiei gogoraztea, astazken honetan, memoriagunean, arratsaldeko 7:00 aurrera, ba, ondu duzun, lan aparteko hau, honen aurkezpena egingo duzula, gazteleraz, bai. Eta ez dakit beste zerbait gehitu nahiko zenukeen, edo hemen usten dugun.
Ez, honekin nahikoa da. Nik omidatzen entzule guztiak etortzera. Historia liburu bat da, minio nik uste irakurt erreza dela eta gai interesgarria da, beraz, ba, nire gonpidaten beroena eta zabalena guztiak.
Ba, izpide saiotik bertan egoten saiotuko gara ere, eta mi esker gaurkoan Imanol gurean egoteagatik, eta Nafarroako esker irautzaileak, ba, 70. hamarkadan, ba, egin zituenaren inguruko, ba, edirazpen guzti hori hauengatik.
Eskerrik asko.
Agur, egun polita izan.
Aio.